İqtisad Ciddi Olduğu Azadlıq Radiosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу түзөөдө 3-сентябрь бейшемби күнкү эфирин баштайт. Канча жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай келаткан Кытай Кыргызстан темир жолунун келечеги дагы эле арзар.
Же биз деңиз жолуна чыкпасак, анан бизге темир жол алдык, кандай вариант болгондо деле темир жол жакшы эле.
Тажикстанда жогорку окуу жайды бүтүп диплом алган деген жаштардын 27% окуганды билбей турганы аныкталды.
Элдин билим деңгээлинин акыркы көрсөткүчү 1 жылдын ичинде 9% өсүш десек болот.
Мен Рахат Кеңешова жана Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым сааттык программа уктамына ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Алгач Санжар Эралиевтен соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсызбы. Украина Орусияны расмий түрдө душман атагана жатат. Улуттук коопсуздук кеңеши 2-сентябрда жаңы аскердик доктрина кабыл алды. Анда Орусия аскерий атаандаш катары сыпатталат жана Киевтин НАТО мүчөлүгүнө кошулуу жараянын тездетүү маселеси каралат. Москва болсо Украина чыгышындагы согушка эч кандай тиешеси жок экенин айтып келет жана Киевтин НАТОго мүчө болушун колдобойт. Доктринага азырынча президент Петр Порошенко кол кое элек. Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып мамлекет башчысы бул документ Орусия Федерациясынын расмий түрдө аскерий атаандаш катары гана тастыктабай, өлкө чыгышында жана түштүк аймактарда зарыл аскерий инфраструктура түзүүгө да жол ачат деди. Ошондой эле Украина армиясы 2020-жылга чейин НАТО стандарттарына бүттү ал келген абалга жетиши зарылдыгын кошумчалады. Өзбекстандагы химиялык заводдо катуу жарылуу болду. Кечээ Наваи облусундагы Наваи азот химиялык заводунда катуу жарылуу болгонун Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Аммиак менен карбамит өндүргөн бул заводдогу жарылуудан 2 адам жабыркап ооруканага түштү. Жарылуудан соң заводдо өрт чыгып, кийинчерээк өчүрүлгөн. Кырсык болгон жерде учурда тиешелүү органдардын адистери иш жүргүзүп, анын себептерин аныктоодо. Бул аталган заводдогу 2-нче жарылуу. 2013-жылдын 27-июлунда да ишкана катуу жарылуудан жабыркаган. Анда 2 киши каза таап, дагы бир канча адам жаракат алган болчу. Бирок бийликтер ал жарылуунун чоо жайын жана канча адам жапа чеккенин азыркыга чейин айтпай келет. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду насыя берүүнү баштады. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду бүгүндөн тарта ишкерлерге насыя берүүнү баштайт. Каражат 2 багытта берилет. Кардарлар 3 млн долларга чейинки өлчөмдө РСК жана Айыл банктар аркылуу акча алса болот. Эгер 3 млн доллардан көп өлчөмдө алса, анда фонддун өзүнө кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун басма сөз катчысы Кубан Сагынбеков билдирди.
Программа боюнча биз азыр 2 банк менен соглашение жаздык. Анан ошону бизнесмендер, кардарлар 3-сентябрдан баштап буюрса жана 12% сом валютасында кредиттерди 5 жылга алганга мүмкүнчүлүгү болот да,
деди Кубан Сагынбеков. Каражат айыл чарба, кайра иштетүү, өндүрүш жана өнөр жай тармактарын өнүктүрүү максатында бөлүнгөнүн мурдараак өкмөттөн кабарлашкан болчу. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду берүүчү жеңилдетилген насыянын жалпы кору 1 млрд доллар. Москвадагы элчилик биометрика үчүн акча алынып жатканын төгүндөдү. Орусиядагы кыргыз элчилигинде иштегендер мигранттардан биометрикалык маалыматтарды топтоо үчүн акча алып жатат деген маалыматты элчиликтин 2-катчысы Айымкан Кулукеева төгүндөдү. Шаршемби күнү айрым булактар Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын айткандарына таянып, элчилик биометрикалык маалымат топтоо үчүн ар бир мигранттан 18 доллардан сурап жатканын жазган эле. Кулукеева акчалуу кызмат көрсөтүлө электигин, шайлоо жакындап калгандыктан өздүк маалыматтарды топтоо өнөктүгү жанданганын билдирди. Анын айтымында 2-сентябрдан тарта элчиликтин 3 кызматкери базарларда иштеген кыргызстандыктардан да биометрикалык маалыматтарды топтоо менен алектене баштады. Быйылкы парламенттик шайлоодо өздүк маалыматын тапшырган кишилер гана добуш берет, ал үчүн чет элдеги элчиликтерде да биометрика өнөктүгү жүрүп жатат. Өкмөт кызматкерлери 11 сааттан иштөөгө өттү. Шайлоого байланыштуу премьер-министр Темир Сариев өкмөт кызматкерлерине 11 сааттан иштөө эрежесин киргизди. Өкмөт башчы Твиттердеги расмий баракчасында билдиргендей, өкмөттө министрликтерде иштегендер эртең мененки саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин жумушта болот. Эреже 3-сентябрдан 4-октябрга чейин колдонулат. Ашыкча иштеген убакыт үчүн кызматкерлерге кенемте төлөнөбү же жокпу, анык эмес. Бул ыкма өкмөт өкүлдөрүн үгүт иштерине катыштырбоо максатында кабыл алынганын премьердин басма сөз кызматы маалымдады. Бангкоктогу мелдеште кыргызстандык 9 мушкер беттешин токтотту. Кыргызстандык мушкер Эркин Адылбек уулу ушул күндөрү Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан бокс боюнча Азия чемпиондугунун чейрек финалында мелдештерин жыйынтыктады. Азиянын бокс конфедерациясынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, ал 2-сентябрда өзбекстандык Эльшат Расуловго жеңилип калды. Кыргыз мушкерлеринин арасынан бир гана Азат Үсөнәлиев 52 кг салмакта мелдештерин улантат. Ал чейрек финалда филиппиндик Ян Баутистаны 3-0 эсеби менен утуп алган. Жарым финал да казакстандык Олжас Сатыбаев менен күч сынашмакчы. Кыргызстандан Азия чемпиондугуна 10 мушкер катышып, алардын 9-у беттештерди ийгиликсиз жыйынтыктады. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 13-18, Баткенде 17-22 градус, Ош Жалал Абадта 18-23, Ысык Көлдө 14-19, Нарын облусунда 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт, ал эми азыр Бишкекте 13 градус болуп турат. Президент Алмазбек Атамбаев Кытай эл республикасында сапар менен жүрөт. Сапар учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу талкууланары белгиленген. Кыргыз бийлиги тарабынан бирде колдоого алынып, бирде четке кагылып келеткан темир жолдун тагдыры тууралуу теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августтагы сөзүнө караганда, анын Кытайга сапары учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүү болот. Белгилүү болгондой, президент Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы 1-сентябрда Кытайга барды. Кыргыз делегациясы эки тараптуу кызматташууларды өнүктүрүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдөн сырткары Кытайдын Япония менен согуштагы жеңишин майрамдоо боюнча салтанатка дагы катышат. Кытай сапарынан кийин Алмазбек Атамбаевдин Иран Ислам Республикасына сапары белгиленген. Иран сапарында да Иран Тажикстан Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүү болоору айтылды. Иран Тажикстан Кытай темир жолун куруу боюнча бир нече багыттар каралып жатканы маалым. Анын бири боюнча темир жол Кыргызстандын аймагынан өтөт. Бирок бул темир жолду куруу боюнча иштер жүргүзүлө элек. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын долбоорлоо жана куруу боюнча департаментинин башчысы Канат Абдикеримовдун билдирүүсүнө караганда, Иран, Тажикстан, Кытай темир жолунун Кыргызстандан өтө турган бөлүгү боюнча техникалык, экономикалык негиздеме дагы жасала элек. Маселе болгону изилдөө деңгээлинде турат. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун техникалык, экономикалык негиздемеси аяктоо алдында турат, дейт Абдыкеримов.
Бүгүнкү күндө баягы техника, экономикалык негиздемесин биз аяктап атабыз. Кудай буйруса, ушул айдын аягында толук бүтүрөбүз. Маршруту боюнча болсо Торугарттан кирет, Торугарт, Гейсат башы, андан ары Макмал жакка, Макмалдан Жалал Абадка түшөт.
Канат Абдыкеримовдун айтымында бул биринчи жана негизги вариант. Экинчи вариант боюнча Торугарт, Арпа, Жалал Абад багытында болот. Бул багыттардын баары иликтенип, Кыргызстан үчүн эң ыңгайлуусу тандалып алынат. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация боюнча мурунку министри Калыкбек Султанов баштаган кыргыз делегациясы быйылкы жылдын февраль айында Пекинге барып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Анда Кытай тарап темир жолдун эни 1,52 м болушуна макул болгон. Мындай стандартта КМШ мамлекеттеринин поезддери жүрөт. Буга чейин темир жолдун эни Кытай стандартына ылайык болот деп болжонуп, ал Орусиянын кескин каршылыгын жараткан. Мына ошонун айынан 2013 жылы кыргыз тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну токтотуп койду деп болгулонгон. Президент Алмазбек Атамбаев ал жолдун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия багытында темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок аны каржылоого эч ким чыккан эмес. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун Кытай өкмөтү каржылоого даярдыгын билдирип келатат. Кыргызстан болсо долбоорго жер участогун берүү менен катышат. Февраль айында Калыкбек Султановдун Пекинге сапары Кыргызстандын өкмөтүнүн позициясынын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Саясат таануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов темир жолдун курулушуна оң баа берет.
Бизге темир жол керек. Жолдун биз аркылуу өткөнү дурус эле да. Улуу Жибек жолу деле биз аркылуу өткөндө ошол жол өткөндүн тегереги өнүгүүгө ээ болот экен да, инфраструктура өнүгөткөн, темир жолдун жээктерине базалар курулат экен, жүк ташуу, жүктөрдүн кыймылы да жакшы болот экен да. Же биз деңиз жолуна чыкпасак, анан бизге темир жол албетте кандай вариант болгондо деле темир жол жакшы эле.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бөлүгү 2012-жылдагы эсепте 430 чакырым келип, баасы 6 миллиард доллардын тегерегинде деп болжонгон. Андан кийин жолдун багыттары жана пландары өзгөртүлгөн. Ошондуктан техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин темир жолдун баасы, аны куруунун жана өзүн өзүн актоосунун мөөнөттөрү айкын болмокчу. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Соңку маалымат боюнча президент Алмазбек Атамбаев кечээ Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү, бирок ушул темир жол маселеси талкууландыбы же жокпу расмий кабарланган жок. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда балдар укугун коргоо жана жабык жайлардагы кыйноо көйгөйү орчундуу ойдон калууда. Бул тууралуу адам укуктары боюнча кеңеш уюму бир жылдык абалга байкоо салып даярдаган баяндамада айтылат. Аталган уюмдун демилгеси менен жогорку кеңеште ушул айдын экинчи жарымында Кыргызстанда жарандардын укуктарынын сакталышы боюнча абал талкууланат. Алдыда ушул темадагы маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп бермекчи. Гүлжамал айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Гүлжамал айым, адам укуктары боюнча кеңеш жыл сайын Кыргызстанда жарандардын укугуна байкоо салып, анын баяндамасы камтылган жылдык китепти чыгарып турат. Быйылкы баяндама да даяр болгонун айттыңыздар. Бул жылкы мониторинг өткөн жылдагылардан эмнеси менен айырмаланат?
Бардык эле учурда ошол биз каалаган тематикадагы көз карандысыз эксперттик бааны берип жаза турган бизди эксперттер дагы толугу менен жетиштүү деп биз айта албайбыз. Бирок ошого карабастан баягы жылда актуалдуу болуп көтөрүлүп келаткан темаларыбыз бар. Бул эң биринчиден балдардын укугу. Биз бул маселени дайыма ар жылдыкта көтөрүп келебиз. Дагы бир биздин коомдогу көйгөйлөрдүн бири бул түрмөдөгү кыйноолор, СИЗОдогу следствие жүрүп аткан учурдагы кыйноолор, мына ошолорго биз өзгөчөдө көңүл бурабыз. Бул дайыма ар жылдыкта чыгарылып келаткан темалардын бири. Биз кээ бир учурларда ошол мисалы экономикалык маселелерди көтөрүүдө, мисалы жанагы свет маселесинде электроэнергияны элге жеткизүүдөгү кандай укуктар бузуулар болуп ататына ушулар жөнүндө дагы темаларды көтөрүп келебиз да. Сот системасындагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө дагы эксперттик маалыматтарды да бергенбиз.
Гүлжамал айым, ошо айтып кеттиңиз, ар бир тармакка көңүл бурабыз деп, негизинен кайсыл тармакта көбүрөөк адамдардын укугу бузулуп атат Кыргызстанда?
Эң эле көп бул мен айткым келет жана пенитенциарный системадагы
түрмөлөрдө,
да, түрмөдөгү жана СИЗО убактылуу кармачуу жайлардагы именно укук коргоо органдарынын тарабынан укук бузуулары жылдан жылга дайыма бул эң актуалдуу темалардын бири болуп келет да.
Мисалы силер канча жылдан бери байкоо салып атасыңар?
Биз 2005-жылдан бери
2005-жылдан бери байкоо салып,
10 жылдан бери ушул ар жылдыгыбыз чыгып келет жыл сайын.
Өткөн жылдар менен быйылкыны салыштыра турган болсок, сиз плюс деген белгини көбүрөөк коесузбу же минусту? Адам укуктарынын сакталышы кандай деңгээлде болуп атат? Артка кеттиби же кандай?
Эми бул ар кандай болот да. Мен бир нерсени гана өзгөчөлөп бир айтып кетким келет. Биздин ар жылдык буга чейин башында жөн эле ар жылдык катары чыгып эле бул коомчулукка бийлик өкүлдөрүнө, жарандык коомдун өкүлдөрүнө, эл аралык уюмдардын арасында тарап жүргөн болсо, мына акыркы биз ушу 5 жылдан бери, быйыл 5-жолу ушул системада өтүп келебиз. Биздин ар жылдык жогорку кеңештин адам укуктары боюнча кеңешинин комитетинде каралат. Ар жылдыкты жогорку кеңештин комитетине каралгандан кийин жогорку кеңештин комитетинин чечими чыгат. Ушул ар жылдык баардык аткаруу бийликтер үчүн ошол жаргыл жылдыктын сунуштамаларын эске алып аткарууга алынсын деген чечим чыгат да. Анан ушул чечим менен биз ушул биздин сунуштоолорду кайта мониторинг көзөмөлгө алып кайта жыйынтыгын беребиз да, канчалык деңгээлде аткаруу бийлик ушуларды аткарып алат жана аткарган жок деген жөнүндө. То есть биздин форум жана ар жылдык өзүнүн бир үзүлбөгөн цепочка катары иштейт да. Ал ошо комитетке каралардан мурун биз ошо ар жылдыкты өкмөттүн мүчөлөрүнө ар жылдыкты таратып, анан жана ар жылдыктын ар бир эксперттик тематиканын аягында биздин сунуштамалар бар. Ошол биздин сунуштоолорду аткаруу бийликтери канчалык деңгээлде ошо менен макул, канчалык деңгээлде алардын ошол эки сунуштарды аткарганга мүмкүнчүлүгү бар, кайсы жерде мүмкүнчүлүктөрү жок экени жөнүндө даярданышып, биз жылда форум өткөзөбүз. Мына ошо өкмөттүн өкүлдөрү канчалык деңгээлде ошону аткара алат, кайсы жерде аткара албайт, эмне үчүн аткара албайт экенин ошол жөнүндө биз баарлашып өткөзөбүз да. Анан кайсыл биздин берген бааларыбыз макул эмес деген да айтышат. Себеби бул форумга өкмөттүн эле өкүлдөрү эмес, ошол жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат жана ошондой эле эксперттер өздөрү катышат.
Быйылкы форумуңар кайсыл числого белгиленген?
Эми биз ушул баары бир 5-чи чакырылыштын депутаттары кийинки чакырылыштын келечекте депутат катары булар кызматын өтө беришет. Ошон үчүн шайлоо кампаниясы башталганына карабастан биз ушул сентябрдын 2.5-да өткөзөлү деп турабыз да.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык радиосунун таңкы берүүсү уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши жаңы аскердик доктрина кабыл алып, Орусияны расмий түрдө аскерий каршылашы деп атады. Өзбекстанда химиялык заводдо катуу жарылуу болуп, 2 адам жабыркады. Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду бүгүндөн тарта ишкерлерге насыя берүүнү баштайт. Австрия полициясы жашыруун түрдө Ооганстандык 24 качкынды алып бараткан айдоочуну кармады. Венгрияда мигранттардын нааразылык акциясы уланууда. Орусиядагы кыргыз элчилигинде иштегендер мигранттардан биометрикалык каттоого туруу үчүн акча алып жатат деген маалыматты Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүк төгүндөдү. Шайлоого байланыштуу премьер-министр Темир Сариев өкмөт кызматкерлерине 11 сааттан иштөө эрежесин киргизди. Бүгүн Иорданияда кыргыз футболчулары бул өлкөнүн курамасы менен беттешкени жатат. Аймактагы айрым окуялардан эми Тажикстанда дипломдуу жаштардын 27% окуганды билбей турганын адистер иликтеп чыгышты. Бул мектепти балдар сабатсыз аяктап атканы менен байланыштырылууда. Билим берүү министрлиги болсо элдин билим деңгээли соңку жылы 9% өскөнүн билдирип атат. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Тажикстандын билим берүү жана илим министрлигинин акыркы баалоосуна ылайык, республикадагы орто мектептерде билим алган окуучулар мектеп программасынын 70% өздөштүрүүдө. Мекемеден билдиргендей, мурдагы жылдары бул көрсөткүч болгону 50% араң жетчү экен. Министрликтин өкүлү Хамза Норузов мындай дейт.
Элдин билим деңгээлин акырк көрсөткүчү 1 жылдын ичинде 9% өстү десек болот. Бул окуу программалар жакшыртылгандыктан жана агартууга профессионал мугалимдер көбүрөөк тартылып жатканын жемиш десек жарашат. Азыр окуучулар жалпы билим берүүчү мекемелерге коюлган сабактардын 70% өздөштүрүп калышты.
Эксперттер жана ата-энелер балдардын билим сапаты министрлик айткандай жогору эмес экендигин жана мунун баары агартуу тармагындагы көйгөйлөрдөн улам болуп жатканын белгилешет. Туңгуч нарсесин биринчи класска берип жаткан жаш энелердин бири Лайло Эшанованы Сүйүнүч менен бирге кыжаалатчылыкта басып турган экен.
Кызым мектепке барып баштаганына сүйүнүп атам. Бирок анын классында 40 окуучу бар экен. Мугалим эми кантип буларга жетишип билим бере алат? Көп эле мугалимдер өздөрү деле күчтүү эмес. Анан алар керектүү билимди кантип берет? Мектеп ушул акыбалы менен балдарды кантип жакшы окутат? Жогорку класстардагы окуучулардын деле билим деңгээли аябай начар.
Быйылкы жылы өлкө боюнча 200 миңден ашык бала биринчи класстын партасына отурушту. 7 жаштагы балдардын ата-энелери жайы менен жакшы мектептерди издөө менен алек болушту. Ата-энелер мектептен сырткарыда өз алдынча репетитор жалдап, балдарын кошумча сабак окутууга аракет кылышууда. Айрым эксперттер билим берүүдөгү сапат мектептердеги атаандашуудан улам пайда болот деп эсептешет. Душанбедеги сот сервис изилдөө борборунун жетекчиси Жармшет Кудосов буларга токтолду.
Калктын 70% жаштар түзүп жатканы менен алардын саналуусу эле сапаттуу билим алган. Жаштардын билимине 10 балдык өлчөмдө баа бере турган болсок, мен болгону 5 коймокмун. Биз атайын өлкө боюнча 2000 ашык студентке иликтөө жүргүзгөнүбүздө жогорку окуу жайдан диплом алгандардын 27% окуп жазганды билбей турганын моюнга алышкан. Мунун баары мектепте билим берүү начардыгынан, анан келип университетте начар окугандыктан. Анткени мугалимдердин маянасы аз болгондуктан ал жерде күчтүү адамдар иштебейт.
Көпчүлүк ата-энелер эгемендик алгандан бери Тажикстанда билим деңгээли төмөндөп кетти деп эсептешет. Алар муну окуу программаларынын эскиргендиги жана окутуучулардын кайдыгерлиги менен байланыштырышат. Тажикстандын билим берүүнү өнүктүрүү илимий изилдөө институтунун башчысы Шариф Мурат Исрафилион болсо башкача ойдо.
Советтик мезгилдеги адамдар менен азыркы жаштардын билимин салыштырып туура эмес. Бүгүнкү жаштар кымгуут мезгилде жашап жатышат. Алар окуу менен бирге эле акча табышты өтө көп ойлонуп, тиричилик менен кичине кезинен алек болушууда. Эгер илимий көз караш менен алсак, эски адамдардан жогору турат.
Мурдараак Тажикстандын билим берүү жана илим министри Нуридин Саидда Рудаки районундагы мектептин ачылышында сүйлөп жатып, өлкөдөгү окуучулар так илимдерде билими начар болуп жатканына кабатырланган. Бир жыл мурда республиканын президенти Эмомали Рахман болсо, баалдык системанын деңгээлине канааттанбаганын ачыктаган. Бул жыл болсо жалпы билим берүүчү мекемелерине 100 баалдык баалоо системасы киргизилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми Бишкектеги номер 47 абактын жетекчи орун басарына кол салды деген шек менен камакка алынгандардын жакындары кечээ 2-сентябрда Ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыкты. Алар кармалгандар бейкүнөө айыпталып жатканын, тергөөдө айрым маанилүү жагдайлар эске алынбай мыйзам бузуу менен коштолгонун билдирип жатышат. Бул кылмыш ишти ачкан милициянын оперативдүү кызматкерлери болсо дооматтарды четке кагууда. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Номер 47 колониянын жетекчи орун басары Милан Шакиев былтыр 26 декабрда кечке жок Бишкектин Гагарин жана Маликов көчөлөрүнүн кесилишиндеги народный дүкөнүн жанында бычакталган. 6 жеринен бычак жеген, оор абалда ооруканага түшкөн Шакиев ага 4 адам кол салганын айтып көрсөтмө берген. Окуядан бир ай өткөн соң бул факт боюнча Нуртелек Искендеров менен Тимур Айткожо уулу камакка алынган жана тергөөдө алардын бул ишке катыштыгы видео көзөмөлгө түшүп калганы менен далилденди деп айтылган. Бирок айыпталгандардын бири Нуртелек Искендеровдун коомдук жактоочусу Исмаил Токобаевдин билдиришинче сотко жөнөтүлгөн материалдарда ошол дүкөндүн өзүнөн тартылып алынган видео тиркелген эмес.
Кылмыш окуясы 5:36 мүнөт өткөндө Народный магазиндин бурчунда болуп атат. Потерпевшинин айтканы боюнчачы. Ошондон 4 киши кол салып атат. Кол салынгандан кийин ушул видео Народныйдан алынып атат. Орозалиев деген сотрудник алып просмотр жасап көрүп атышат. Эки кишинин караганы толук чыгып атат. Моно кылмыш болгон жердеги 4 кишинин кол салып аткандагы справка көрсөтүлүп атат. Моунда кол салгандыгын айрым фактылары түшүп калган депчи. Бирок кошого карабай эмнегедир бул 5:36 мүнөт өткөндөгү накта кылмыш болуп аткан жердеги видеону кылмыш ишине тиркебей тээти жакта 3:05 мүнөт өткөндөгү эки баланын видеосун тиркеп туруп ушулар кылмыш кылган деп өткөрүп атат да.
Исмаил Токобаевдин ырасташынча тергөө бир топ мыйзам бузуулар менен коштолгон. Кылмышка шектүү адамдын фотороботу менен камакка алынган баланын дал келбей калган жактары дагы бар.
4-февралда бошоп кеткен кыз 4-түндө бошоп кеткен тергөөчү 10-унда опознание кылдым деп туруп сүрөтүнөн тааныды кылып туруп бир орус аялды тааныдык кылып туруп, фиктивный документ түзүп туруп, дөңгөлөгүңдө отуз жайдын работниктерин сурадык деп туруп, эки протокол түзүп туруп, иштин экинчи томунун 59-60 беттерине тиркеп коюп атат да, билбей калат деп. Экинчиден мына сүрөтүнөн жанагы потерпевший айтат, эртең менен түштө кечинде көргөн эки кишим такыр таппай атышат, ага фоторобот айтсам түшө албай коюшту дейт да. А үчүнчү киши Искендер дегениңиз жүргөн дейт да. Ал жүргөн деген мазмуну мынобу баланы айтып атат да, мурдунда шрамы бар, колунда күйүгү бар бала экен да. Анын боюнун узундугу 190 сантиметр деп көргөн жана Илина деген аял көргөзүп атат. Жээнибиздин боюнун узундугу болгон 1.50 сантиметрге чыкса чыгат, чыкпаса чыкпайт. Анын мурду таза, колунда шрамы жок. Мурдунда шрамы жок бала. Мына кийген кийимдерин карасаңыз, бул кыска куртка, колунда манжети бар, боору сыдырма куртка болуп атат. Менин жээним ошол күнү кийип жүргөн кийими узун пальто, ичинин баары ак топчулама. Муну жакасы эле окшош, ошого окшош туруп туруп эле бул милициялар сени сайган шүмшүктөрдү кармадык, мына могул деп туруп таанытты протоколду. Ошону одоно түрдө бузуп туруп, мына сүрөттөрдү алып барып туруп больницадан көргөзүшкөн да. Бул эми мыйзамды одоно бузган да.
Бул кылмыш иш боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы иштеген экен. Башкармалыктын оперативдүү кызматкери Алмаз Айбашев кылмышка шектүүлөрдүн аракеттерин далилденгенден айтып жатат.
Телефондун базалары менен закрытлеп кеткен мисалы иштичи. Бул өзү айтып атпайбы, бул жакта мен мындай эле жүргөм, тиги көрсөтчү, сүрөттөрү бар. Анан баягы үйдүн астында, анын үйүнүн астында ал эмне кылып жүргөн, ал үйүнүн астында отурганда аны айтарычы. Кошуласы сүрөткө тартып алган жери бар. Өзүнүн сотовый телефонуначы. Анын үйүнө барып эмнеге отурдуң элең деген вопросторго ал айта албай калган. Экинчи себеби баягы вулканизациянын астындагы кылмыш болгон жерде очакта да фиксатылганда видео камераларгачы. Анан телефонду базалары менен чыгарып, ким менен чалышып, ким менен келген бүт бар, ошондо далилентип берилген да. Өзүбүздүн ишибизди иликтөөбүздү жүрүп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, тергөө көрсөтүп бергенбиз.
Айбек Айбашев жабырлануучу көрсөтмөдө кол салды деген 4 адамдын экөө эмнеге камалган эмес деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Алар эми мындай да, до конца иштелбей калган да, анткени расчеткалар менен көп эмелер болуп калган. Анан тиги балдар кармаганда алар биз эмеспиз деп мойнуна албай, эми любой эле кылмышкер мойнуна албайт да, мен жазагам деп.
Бул окуя иликтенип жатканда Народный дүкөнүн жанында кылмыш болгон учур түшкөн деген видео алынган деген маалымдама болгон. Ал видеодо шектүү эки бала түшүп калганы, мушташынын айрым бир учурлары камтылганы жазылган. Мындай протоколго кол койгон Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Руслан Орозалиев азыр баштапкы жазылгандарын жокко чыгарып жатат.
Народныйдан видеону биз кирип караганбыз, карасак именно ошол жери охват болбойт экен, анткени народдун боковой жагы болуп атпайбы, алдында эмес боковой жагында. Так что мен бир бүт карап бүт текшерип атканбыз, эч кандай неме түшкөн эмес фиксация. Эткан бала справка, что эки бала эле түшпөй өткөн, башка эчтеке көрүнбөйт. Эми ал эки бала ошолбу, ал эмеспи, камерага охват кылган жок да, убагы да башка болуп калды да. Драка жок, некоторым ошо эки бала эле мындай жай эмес, мындай ылдамыраак баскан эле эки бала, башка эчтеке жок.
Биз Бычак Жээн номер 47 колониянын жетекчи орун басары Милан Шакиевдин өзү менен байланыштык. Ал кармалгандардын күнөөсү бар экенине көзү жетерин гана айтып, толугураак комментарий берүүдөн баш тартты.
Азыр силерге телефон менен аны айтып бере албайм. Биздин пресс служба бар, пресс службага кайрылып көрмөк беремиз, ошол жерде толук маалымат ала аласыңар да. Мен эми сизге кыска эле айтып турам, что көзүм жетет, анын аныктыгы экенинчи, кылмышка байланыштуу экенин.
Жаз аткаруу кызматынан маалымат катчысы Элеонора Сабатарова бул окуяны Милан Шакиевдин кызматына байланыштуу деп эсептешерин билдирди.
Жөндөн жөн деле кармалбайт да, түшкөндөн 95% өзүнө күнөөм жок деп айтып берет. Тем более сотрудникке кол салганына кызматка байланыштуу замначальник болчубап отвлеченный части.
Ал арада бул окуя боюнча шектелип камакка алынган Нуртилек Искендеров менен Тимур Айткожо уулунун жакындары алар жеринен айыпталып жатканын айтып чыркырап жүрүшөт. Искендеровдун апасы Мырзайым Токобаева тартип коргоо органдарын чындап кылмыш кылгандарды аныктаган, бирок алар менен соодалашып кое берген деп айыптап жатат.
Балам көчөдөгү эле видеодо 5 минут 7 минут туруп калгандыгы үчүн камакта жатат. Ал эми кылмыш кылган 4 кишинин сүрөтүн видеодон аныктап алып талдашып туруп, ал төртөөнү кое берип, акчага сатып ийип, энеси жарды мындан эмне чыгат эле деп анын балам бүгүн камакта жатат.
Прокурор баштап, тергөөчүлөр баштап тайрындап жүрүшөт. Мен ушуну акча издеп жүрөм, анан болгон колум жеткенге чейин барам.
Биз бул кылмышты тергеген тергөөчү прокурорлор менен байланышып комментарий ала алган жокпуз. Азыр бул иште Ленин райондук сот карап жатат. Сот кайсы тараптын жүйөсүнө андан ары кандай чечим чыгарары азырынча белгисиз. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордоонда.
Эң талаа камакка алган кишилерди бошотуңдар, күйөдүк.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оортүшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкектин 1-май райондук соту Эгемен Кыргызстан партиясынын шайлоо каттабай койгону мыйзамдуу болгон деген чечим чыгарды. Партия соттошууну улантып, кийинки инстанцияга кайрылар. Эгер ал жактан чечим Бош райкомунун пайдасына чыкса, нааразылык акциясын баштаарын айтып чыкты. Өзбекстан саясатта аануу сабагынан баш тартты. Өкмөт сентябрдан тарта мугалимдердин айлыгы 50% жогорулайт деп айтканы менен, мурдагыдай эле мугалимдер жарбаган акча алат деп чоочулагандар дагы жок эмес. Мына ушул темалар саат 8:00 программабызда назарыңыздарга сунушталат. Ал эми бул берүүбүз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Обода Азаттык радиосу.
Эмби Азаттык радиосунун студиясында мен Элиза Кененбаева жана алдыдагы жарым саатта биз бүгүнкү өлкөдөгү жогорку жайлардагы абал, алардын билим берүү сапаты жана бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу тууралуу атайын макалалар түрмөгүн сунуштайбыз.
Айылдан башка жерлерден келгендер окшойт, шарты жоктор ушул жерде окуп калышыпты. Негизинен күчтүү окугандар, анан шарты барлар башка жактарда барып Ош Бишкекте окушат.
А көбүнчөсү ошо там Дубай, Катар ушул жака кетип атышат. Там государственный жумуштарга тааныш билиш ушундай менен алат экен.
Бул макалалар түрмөгүн сиз бир нече саамдан кийин уга аласыз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү апта темасы өлкөдөгү жогорку жайлардагы абал, алардын билим берүү сапатына жана ошондой эле шартына жана дагы Билим берүү министрлиги 2020 жылга чейин 3 этап менен ишке аша турган билим берүү программасын кабыл алган. Ошол программанын келечеги кандай? Ушул нерселерге арналган. Ал эми азыр болсо, алгач Баткен мамлекеттик университетинен баштасак. Баткен мамлекеттик университети 15 жыл мурда уюшулган кезде 15 миңдей студенти болсо, учурда бул сан 2 эсеге кыскарган. Билим кадада студенттер үчүн жатакана жок. Заман талабындагыдай шаймандар менен камсыздалган эмес. Мурдагы балдар бакчасынын имаратында татыктуу билим алуу мүмкүн эмес дешет студенттер. Жетекчилик болсо каражат тартыштыгы экенин эске салып, бирок жергиликтүү деңгээлде күндөн күнгө шарт жакшырып жатканын айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баянынын кененирээк айтып берет.
Баткен мамлекеттик университети мындан 15 жылдай мурда Ош мамлекеттик университетинин аймактагы бөлүмдөрүнүн базасында эле Баткен облусунун жогорку билим алуучулар үчүн шарт жаратуу максатында уюшулган. Ошол мезгилде билимканада 15 миңдей студент болсо, учурда 7 миңге жетпеген жаштар билим алууда. Мекеменин башкы бөлүмү айыл шартында жашап турган Баткен шаарындагы балдар бакчасынын имаратында уюшулуп, алиге чейин жаңы имаратсыз турат. Мамлекет казынасынан мугалимдердин маяналары жана бюджеттик бөлүмдүн студенттери үчүн стипендиялар гана каржыланып, мекеменин базасын чыңдоо үчүн контракттык каражаттан гана жүргүзүлөт. 4-курстун атын атабоону суранган студенти, шарты жана мүмкүнчүлүгү жооп берген жаштар баары сапаттуу билим алалы деп Бишкектен жана Оштон окууга кетишет. Бул жерде айла жок гана жогорку билим алды деген ат үчүн окуп жаткандайбыз дейт.
Бизнен айылдан башка жерлерден келгендер окушат, шарты жоктор ушул жерде окуп калышат да. Негизинен күчтүү окугандар, анан шарты барлар башка жактарда барып Ош Бишкекте окушат. Себеби ал жакта окуу күчтүү деп ойлошот да, ошондой түшүнүктө да азыркы күндөчү. Азыр бирок чындыгында Баткен мамлекеттик университетинде шарт начар. анткени азыркы күндө жатаканасы жок, мисалы биринчи эле себеп. Экинчиден бул интернеттер дагы жакшы иштебейт. Анын үстүнө кызыктыруучу мындай китептер, окуу куралдары дагы аз да. Бул жерден көпчүлүк эмнени таппайсың. Керектүү китептердичи.
Жергиликтүү университетти аяктап, чет элдиктер менен да иштешип калган Дастан университеттен жетишерлик деңгээлде билим ала албастыгын сезип, дароо кошумча курстар менен аракеттенип жатып, билим деңгээлин көтөрө алган экен.
Жок, жок, жок. Университеттен мен толуккандуу үйрөнө алган жокмун, себеби окуу материалдары аз болгон, жетишсиз болгон. Анан негизи мен англис тилин чет элдик волонтёрлор менен машыгып жүрүп үйрөндүм.
Албетте, бюджеттен жетишерлик билимге шарт түзүү үчүн каражат камсыздалбай жатканда, келишимдик негизде окуган студенттерден түшкөн каражатка баардык маселени чече салуу оор экен дейт. Окуу маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Бөрүбаева. Анын айтымында университетте тескерисинче акыркы жылдар абал кыйла жакшырып жатыптыр. Бирок имарат маселеси көп жылдан бери башкы көйгөй бойдон кала берүүдө.
Жылдан жылга биз ошо материал техникалык базабызды чыңдап, окутуунун жаңы технологиялары боюнча, ошо компьютердик техникаларды окуу процессине күчтөндүрүү боюнча көп иштер жүргүзүп атабыз. Былтыркы эле окуу жылында биз ошо электрондук доска менен 20 компьютер менен камсыздап жаңы класс уюштурдук. Окутуучу профессордук курамдын сапаты да жылдан жылга артып атат. Мына Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинде эле 12 окутуучу кандидаттык диссертацияларын коргоп бүтүп, дагы бир 20 чактысы диссертациялардын үстүндө иштеп атат. Эми биздин проблема эле негизги ошо окуу имараты. 2010 жылы биз 696 миллион сомдук проектти бекиттирип ошо өкмөткө тапшырганбыз, бирок кандай бир себептер менен ошо акча бөлүнбөй имаратыбыздын курулушу токтоп турат.
Баткен мамлекеттик университетинде бир жылдан ашуун убакыттан бери ректору жок, орун басарлары гана милдетин аткарып турушат. Жемкорлукка байланыштуу делинип козголгон кылмыш иши алиге чейин бир жаңсыл болбой же жаңы киши дайындалбай арсар абалда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, апта темасын улантабыз. Кезегинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттерин окутуп чыгарган түштүктөгү жалгыз маданият техникумунун шартын ачарлап, соңку жылдары окуу жайды бүтүргөн студенттердин саны азайды. Эски имаратта эски музыкалык аспаптар менен сабак өтүлүп, техникум азыр эки министрликтин ортосунда ара жолдо калганы айтылууда. Техникумдагы окутуучулардын пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Кичинекей тар бөлмөдөгү канада 10 чамалуу студентке акбаралы Оморов фортепиано менен хор сабагын өтүүдө. Болочоктогу маданият кызматкерлерин даярдоодо хор чагай күнү бою аларга оозеки ыкмада түшүндүрүүгө туура келет. Компьютер менен интернеттин жоктугу мыкты кадрларды даярдоого кедергисин тийгизип жатканын айтат.
Интернет булактар болсо, атайын компьютерлер болсо, ушул жерден ар бир улуттун өзүнүн өзүнүн каада салты бар, өзүнүн мүнөз кулк мүнөзү чыгарган ар бир улуттун өзүнө таандык ырлар, музыкалар бар да. Ошол музыкаларды жетиси буларга толук маалымат бериш үчүн бизге сөзсүз бизге интернет керек. Замандан артта калган убактар, мезгилдер болуп атат. Анткени мен айтып атам го, компьютерлер болсо, мисалы үчүн азыр ар бир баланын алдында, жок дегенде 3 баланын алдында бир ноутбук же компьютер болуп, ошол аркылуу информация алып, анан ошол аркылуу звуктар берсек аябай жакшы болмок. Материалдар чыгарып келип, көргөзмө куралдар көрсөтүп сабак өтөбүз. Бирок барып техника жактан муну толук моюн кылабыз.
Жалал Абад маданият техникуму быйылкы окуу жылында 70 кеч кул студент кабыл алды. Талапкерлердин саны аз болгондуктан окуу жай жетекчилиги кабыл алууну октябрь айына чейин улантууну чечишкен. Маданият кызматкерлери менен катар китепканачыларды даярдаган техникум жылына 40 тегерегиндеги адистерди даярдап чыгарат. Көп жылдар бою окутуучу болуп эмгектенип келе жаткан Батма Тойчубаева базанын эскилигинен студенттердин саны азайып баратканын белгилейт.
Маданият тамагына кызыккан студенттер чындыгында аз. Азыр бардыгы эле келет, тапшырат, чындыгында кызыккан балдар келет. Эми анан бизден бүткөндөр 5-тен 6-дан бүтүп атат. Толук мисалы бир группага 15-20 бала алынбайт да. 10 бала алабы, 10 баланын биринчи курсунан баштап 4-5 кетет. Бүтүп окууну бүтүп да кетип калып атат. Студенттер бүтсө кандай жакшы эле.
Толук кандуу адистерди чыгарганга шарт барбы? Канчалык деңгээлде түзүлгөн да бул жерде сизде?
Жок, шарт бар деп айта албайм. Бизде толук кандуу чыгарыш үчүн жаш кадрлар жок.
Окуу системасы акысыз жүргүзүлгөн техникумда учурда 180 чукул студент билим алууда. Окутуучулардын маянасы республикалык бюджеттен каралып, коммуналдык чыгымдарды шаар бюджети каржылайт. Акыркы 10 жылдан бери эмерек жана жаңы музыкалык аспаптарды сатып алууга каражат бөлүнгөн эмес. Окуу жайдын директору Абдыжалил Таштанов арасат жолдо калган техникумдун абалы көңүл бурууга муктаж экендигин белгилейт.
Бизде ушундай деп да, өгөлдө карайт да. Эгерде бизди жарымыз сыяктуу республика болсо өтүп кетпейсиңер дейт. Ал же министрлик өтпөй, же местный бюджетте. Ал ошентип турабыз. Толуктуу сатып алганга акыркы 10 жылда бир дагы бир тыйын бөлүнгөн жок. Акыркы маанда бизге командировочный деген бербейт. Мугалимдер алыс жака барып келе албай атат. Маданий окуу жайларынын баардыгында ушул оору.
Окуу жай учурда билим берүү жана маданият министрликтеринин ортосунда түркүнчүк абалда кароосуз кала берүүдө. Маданият министрлигинин Жалал абадтагы өкүлү Рахматулла Козыкеев бул маселе алдыңкы күндөрү каралаарын айтат.
Орун жашырсаң өлмөшкө болот дегендей, азыркы кезде окуу системасы, окуу процесстери башкача болуп калган. Эки тартма деген билим берүү министрлиги дагы мен карамагымда деп айтат. Ал эми маданият министрлиги биздин карамагында деп айтабыз. Кандайдыр бир деңгээлде орто зар болуп калып калган чындык. Азыркы кезде маданият өтө өзүнүн кесипкөйлөрүнө муктаж болуп турган мезгилде өз деңгээлинде тарбиялап бере албай жатат. Здание эски, абдан окуу куралдары дагы эски болуп кеткен. Ошондуктан биз маданият министрине кайрылганбыз кат менен. Маданият министри жакында өзүнүн иш сапарын жасап атат. Ошол иш сапарда бир жактуу чечилет деген ойдомун.
Түштүк аймагындагы жалгыз маданият техникуму 1980 жылы уюшулуп, Алтынай Нарбаева сындуу бир топ эмгек сиңирген артисттерди тарбиялап чыгарган окуу жай. Техникум мамлекеттин колдоосунан сыртта калып, келечектеги тагдыры арасат жолдо калууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Бүгүнкү апта темасы жогорку жайлардагы абал, алардын билим берүү сапаты жана имараттарынын шартына арналды. Биз уктуруубузду улантабыз. Жакында эле жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү колуна диплом алды. Эми каалган акылап жумуш издеген жаштардын катары калыңдады. Ал арада Билим берүү министрлиги окуу жайды аяктаган 40 миңге жакын бүтүрүүчүнүн 5 миңине гана жумушка орношууга кепилдик берээрин айтат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
11 миң ушундай айлык экен. 15 жылда Бишкекте жашаш, билесиз.
Аида мындан бир ай мурда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын бирин аяктаган. Дипломун колго алган бүтүрүүчү дароо жумушка орношууга киришет. Бирок тилекке каршы каарманыбыз Кыргызстандан өзүнө ылайыктуу жумуш таппай чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болду.
Эл курпаштар бизнес ачып жаңыдан ошо стартап болуп башташты. А көбүнчөсү ошо Дубай, Катар ушул жака кетип атышат. Государственный жумуштарга тааныш билиш ушундай менен алат экен.
Былтыркы расмий маалыматтарга караганда Кыргызстандагы эмгекке жарамдуу 2.5 миллионго жакын калктын 8% ашыгы жумушсуз. Бул тууралуу эмгек жана жаштар миграция министрлигинен билдиришкен. Ошондо эмгекке жарамдуу калктын 205 миңи ишсиз жүрөт. Алардын арасында Аида сыяктуу жогорку окуу жайын аяктап, бирок жумуш таба албай жаткандар да аз эмес. Башка каарманыбыз Айпери 5 жыл билим алгандан кийин 2 жыл жумуш издөөгө убактысын сарптаган. Буганын айтымында ал угулган окуу жай жумушка орношууга даярдабаганы себеп болгон.
Бизге окуу жайда 5 жыл окуп жүргөндө эч кандай резюме толтурганды, жумушту кантип издөө жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Жумуш издегенде абдан аябай эле оор болгон.
Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин маалыматына таянсак, өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын административдик гуманитардык тармагын бүтүргөндөрдүн 26% гана өз кесиби менен ишке орношот. Жогорку билимдүүлөрдүн 78% болсо кайрадан кесиптик окуу жайлардан билим алып, ишти техникалык адистиктен табышат. Кесиптик билим берүү агенттигинин баш кажысы Жумакадыр Мамытканов жумушсуз жаштардын көбөйүшүнүн себеби катары маалыматтын жетишсиздигин айтат.
Бүт баардык бул кулактандырууларга көңүл бурсаңыздар, мындай жазылганда ошол жумуш орунга бул талапкер адис болуш керек, 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуш керек деген талаптар жазылганда, анан жаңы окууну бүткөн жаңы бүтүрүүчү тажрыйбасы жок да жумуш менен камсыз болуу жагында маалымат өтө эле аздай сезилет да магачы. Себеби деген мамлекет тарабынан ушул бүтүрүүчүлөр өз убагында жумушка орношсун деген жакшы эле колдоолор бар.
Билим берүү министрлигинин маалыматында өлкөдөгү жогорку окуу жайлардагы студенттердин саны 223 000 болсо, жылына аларды аяктаган бүтүрүүчүлөр 40 000 чукул. Бирок министрлик бюджеттик негизде окуган 5 000 гана жумушка орношууга кепилдик бере алат. Бул тууралуу билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы доктор Бекчонтоев мындай деди.
Министерствода биз жана 5700 гранттык бюджеттик орундар бар. Мына ушул орундарды биз мүмкүнчүлүккө жараша 100%ге жайгаштырганга аракет кылабыз да. Контракттык негизде окугандар өздөрү самостоятельно жумушка орношуу боюнча кетишет. Педагогиканы бүткөн балдардын дагы энный количествосу, хотя распределение болсо да ошо жака барбай атат. Бул биринчиден зарплатанын төмөндүгү, экинчиден жана бөлөк жерлерден жакшыраак жумуштарды таап кетип атат.
Адистер жумушсуздар гвардиясына жылына миңдеген жаштардын кошулушун билим берүүдөгү сапаттын төмөндүгү менен түшүндүрүшөт. Мындан сырткары Серипчи Мырзакаримов дипломго ээ болуш керек деген максатты коюп алган ата эне баланын шык талантын, кесипке болгон суроо талапты эске албай эле жогорку окуу жайларга тапшыртат деген пикирде.
Менталитетти коет, ошо биздин ой жүгүртүүбүздү бир аз өзгөртүүбүз керек. Анткени биз ошол жанагы союз доорунда кандай болсо, ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе бул ушул биздин ата энелердин өздөрү окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Себеби кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышың керек, акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт. Анан кийин бүткөндөн кийин жумуштук, анан жумушок издеп жүрөт. Бул экинчиси. Үчүнчү бул чоң маселе, бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баарын айтпайм, кээ бир бизден бирин экин университеттер бар, ошо азыркы рыноктун мындай маселесин карап туруп, ошол рынокко жараша кесиптерди ачып атса да жаңы кесиптерди, специалисттерди.
Жылына жогорку окуу жайларды аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн арасында экономист, юрист кесиптердин ээлери басымдуу болгону айтылып келет. Ал эми адистер жакынкы 5 жыл аралыгында Кыргызстандын эмгек рыногунда талап кылынуучу кесиптердин катарына агроөнөр жай, энергетика, туризм жана жеңил өнөр жай тармагынын бүтүрүүчүлөрү кирерин айтышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада жаңы окуу жылы башталары менен студенттер университеттердеги билим алууга болгон шарттардын начардыгына нааразы. Жайкы эс алуудан келишкен студенттер баягы эле оңдолбогон дааратканалар менен сабак өткөн бөлмөлөрдөгү сынык парта стулдарда окуубузду улантабызбы деп суроо салышууда. Айгерим Жаныкул кызы айрым окуу жайлардын шарттары туурасында студенттердин өздөрү менен баарлашып келди.
4-курс курста окуган Жазгүл аттуу студент өзү окуган университет жаңы окуу жылына даярданган эмес окшойт деп күмөн санайт. Айтымда окуу жайдын кире бериш жери бир аз акталып сырдалган эле болбосо, сабак өткөн аудиторияларды өңөчкөн парта, жытына чыдай албаган дааратканы ошол эле ойдон калган.
Негизи контракттын основада окуп аткандан кийин ушунча акча алып атышат. Алып аткандан кийин кээ бир кабинеттердин парталары эми илгерки атам заманда болгондой эле да, ошол парталарын деле оңдоп коюшса, туалеттер деле жаман негизи. Быйыл наоборот не толуп калды, туалеттеричи жаман болду. Былтыр ошол женский туалетте күскү немелер бар болчу да, азыр жок. Бечке ошо жакта турушат, тамеки чегип атышат деп алып салышканбы, ким билет анысында.
Акча төлөп билим алгандар айрыкча мамлекеттик окуу жайларда студенттердин кызыкчылыгы эсепке алынган эмес дешет. Айчүрөк аттуу студенттин пикиринде ар тараптуу өнүгүүгө багытталган окуу куралдардын аздыгынан, керек болсо китепканага эч ким барбай калганын айтат.
Школдо окугандай эле парта столдор ушундой эле. Мен ушу окуганыма уже 2 жыл болду, 9 бүтүп келгем. Анан уже көнүп деле калдык. Анан комфорттуу оңдосо уже оңдоп коюшмак, мен окууга өтө элек делечи. Анан дальше оңдойбу оңдобойбу билбейм.
Учурда окуу жылы башталган маалда студенттердин куттуу үйү болгон жатаканалардагы шарттарга кайыл болуп кезекте күтүп тургандар да карбын. Өзүн Барчынай деп тааныштырган улуттук университеттин 3-курстун студенти шаарда жашай турган жери жок болгондуктан айына 500 сом төлөп жатаканада башкалкалап турган оң экенин жашырбайт.
Нормально жууналсаң эле заток болот, эле жууп койсоң кир боло берет. Туалетте вообще жакпайт, сасып кирет, ичине кириң да келбейт да. Ошол жерге жасайбыз камакта. Нормально жууна турган жер жок, ошол жер ошонусу да жакпайт. Условия короче вообще жок да.
Ал эми жатаканада түзүлгөн шарттар туурасында комендант Алтынгүл апа төмөндөгүдөй оюн айтат.
Ремонтту буйрук жасагыш болгонбуз, биз болмонтипчи сырда барыптыр биринчи этажда. Анан элдер өзүбүзү жасап атат, өзү жасайбыз. Сайт өздөрү сурушат жасагандар. Муну тиги чогултуп турганан кийин өзүбүз чогултуп сырда алып келип анан элдер өзүбүз сырдап атат жашап аткандар. А то невозможно болуп кетип атпайбы?
Билим берүү министрлигинен болсо ошол эле окуу жайлар жатаканадагы шарттарга атайын бюджеттен акча бөлүнбөсүн билдирди. Ар бир университеттин жетекчилиги жыл сайын оңдоп түздөө иштерине канча каражат бөлөөрүн өздөрү чечет экен. Бирок шаардагы мамлекеттик окуу жайларга кайрылганыбызда жылына сарпталчу каражаттар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Билим жаатындагы адис Кеңешбек Сайназаров болсо, материалдык жактан мындай шарттардын жоктугу билинбегени менен студенттин билимге болгон каалоосун өчүрөт деген ойдо.
кичи окуунун сапатына тикеден тике тиешеси бар нерселер. Бул деген окуу программасынын ичине кире турган материалдык базаларды, инфраструктуралык базаны айтсак болот. Ал жагынан шарт түзүп берүү боюнча бир университеттер бири менен бири ошол параметрлер аркылуу бири менен бири конкуренттешет да, студенттерди тартып алып келүүдө окуу жайга. Каржылайбыз деп өкмөт эч кандай милдеттерме алган эмес да, ошол окуу жайдын менеджментине жараша алат да.
Бишкектеги чоң окуу жайлардагы мындай шарты начар жагдай көбүнчө мамлекеттик мекемелерде кездешерин адистер белгилешүүдө. Алардын айтымында жаштардын билимдүү болуусуна ар тараптан колдоо керек. Маселен, студенттер сабактан тышкары инсандык, чыгармачылык жактан өнүгүү, спорт менен машыгуу өңдүү шарттар эл ак түзүлүшү керек болчу. Бул эң биринчиден чарбалык жумуштарды башкара албаган окуу жайдын жетекчилерине карата сын айтылыш керек дешет. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Билим берүү министрлиги 2020 жылга чейин 3 этап менен ишке аша турган билим берүү программасын кабыл алган. Аталган министрлик учурда ошол программанын 2-нчи этабы ишке аша баштаганын айтат. Бирок тиешелүү адистер билим берүү реформасы сезилбей жатканын сындап келишет. Жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасын өзгөртүү үчүн кандай чукул кадамдар керек? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Билим берүү системасы бүгүнкү күндө коррупциялык системага тыгыз байланышкан. Маселен, мен мисалы бир жыл мурун сырттан окуган студенттерге сабак берип жүрдүм. Алардын дээрлик көпчүлүгү элементардуу сөздөрдү туура жаза алышпаган студенттер да бар. Ошолор бүтүп атат, диплом алып атат. Себеби жана андай коррупциялык жол менен алып аткан үчүн алар барып туруп кайра мектепке орношуп мугалим болуп атышат.
Бул бир жыл мурун жогорку окуу жайлардын биринде мугалим болуп иштеген Кыял Тажиева. Маектешибиздин айтымында жогорку билим берүү системасын өзгөртүү үчүн көрүлө турган чукул кадамдардын эң башкысы жаш мугалимдердин социалдык ал акыбалын оңдоо.
Демек, биз мугалимдердин айлыгын көтөрмөйүнчө эч кандай билим берүү системасын оңдой албайбыз. Ошол системага менин талантым жок экен. Мен эч кандай ошол студенттерден акча алып такыр бүтүрө албаган үчүн менин 700 сом айлыгым жашоомо жетпей койду.
Улуттук университетте көп жылдан бери мугалимдик кесипте иштеп келаткан Бакыт Баймырзаев болсо, жогорку окуу жайлардагы реформаны студенттерди кабыл алуудан баштоо зарыл деп эсептейт экен.
Аны үчүн жанагындай да, мисалы үчүн тесттик формада эмес, мурдагыдай эле баланын деңгээлин эки жол менен сынап көрсө болот. 32 жазуу жүзүндө. Анан ошондой балдардан анан кадр даярдалат. Кадр даярдалыш керек да. Мугалимби, мугалим, экономистпи, экономист, юристпи, юрист. Настоящий кадр даярдалыш керек. А бизде кадр даярдалып атпайбы?
Бакыт Баймырзаев буга улай билим берүү министрлигинин акыркы жылдарда жогорку окуу жайларын реформалоо боюнча айтып жаткан идеялары ирээттүү ишке ашпай жатканын кеп салды. Ататүрк университетинин окутуучусу Алмаз Бейшаналиев учурда билим берүү сапаты жагынан Кыргызстан эле эмес КМШ өлкөлөрү да дүйнөлүк жогорку окуу жайлар агымынан артта экенин белгиледи.
Дүйнөдө 3-чү генерация университеттери деген тенденция башталды да. Кыргызстанда дагы, СНГ-де дагы бир дагы университет бул тенденцияга адаптация болбой атат да. Анткени биз мурда жаттаган СССРдик фундаменталдык эмеге Гумбольдтский университеттин системасына көнүп алганбыз да. Ушул генерациянын университеттер менен тыгыз байланышы керек. Антпесек биз университет деген эмени 21-чи кылымда университеттердин тизмесинде болбойбуз. Кыргызстандан миң алгачкы дүйнөдөгү эң жакшы университетке бир дагы университетибиз кирбейт.
Билим берүү адиси Айнура Сагынбаеванын белгилешинче, учурда Кыргызстанда жогорку окуу жайлар эки негизги реформага муктаж. Анын биринчиси окуу жайлар санын азайтуу болсо, экинчиси ата энелер баласы кандай жерден билим алып жатканын билиш үчүн ар бир жогорку окуу жай тууралуу так маалымат болушу лазым.
Анткени дүйнө жүзүндө университет деген бул жалаң эле парта окуу жай эмес, бул профессорлордун саны, лабораториялардын болушу, китепкананын жакшы болушу ушу мезгилге жараша, рынок менен түзүштүү практикалардын чоң деңгээли. Дагы эң негизги нерсе окуу жайдагы бул илим. Ар бир жакшы университет илим менен байланыштуусу, ошондо гана университет деп саналат. А бизде Кыргызстанда, к сожалению, жалаң эле парталар, факультеттер болду. Илим деген өтө эле алыс болуп кеттик да.
Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү бөлүмүнүн башчысы Доктурбек Чондуев учурда өлкөдө жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасы атайын программанын негизинде реформаланып жатканын билдирди.
Максимально 246 балл алыш керек болсо, 210 балл алган, ылдый алгандын баардыгы бул 2 дегенди билдирет да. То есть экинчиси Бүгүнкү күндө жанагы бир вуз, бир юридический лицо деп атпайбы? Бүгүнкү күндө жанагы ошол кээ бир вуздар өздөрүн институттарга бөлүп, анан именно финансовый средстволарды ар кандай максатсыз пайдаланып расташка кетип келген да. Мына биз бүгүнкү күндө ошол 23 институтту жоюп реорганизация кылып, ошолордун акчаларынын баардыгын ар вуздун жана головной бухгалтериясына бириктирип чогултуп атабыз да. А мугалимдер менен студенттерге эч кандай теш болбойт, наоборот, тигилердин эсебинен экономдолгон акча ППС зарплатын көтөрүүгө кетет да.
Догдурбек Чондуевдин айтымында, учурда Кыргызстанда 31 мамлекеттик жогорку окуу жай, 19 мамлекеттик эмес окуу жай бар. Аларда учурда 223,000 студент окуйт. Алдыда министрликтин реформасынын алкагында бирин-бири кайталаган же натыйжа бербеген жогорку окуу жайлар өзүнөн өзү жабыла баштайт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол көтөрүп же бетме чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Будапештте мигранттардын митинги уланууда. Германия менен Батыш Европанын башка өлкөлөрүнөн башкалык алууну көздөгөн жүздөгөн мигранттар Будапешттин эл аралык темир жол бекетинин алдында нааразылык акциясында турганына экинчи күн аяк басты. Венгриядагы бул кырдаалга байланыштуу биз Будапешттеги Европа борбордук университетинде магистратурада окуган журташыбыз Аман Жуманбайды кепке тарттык. Ал бир нече күн мурда Кыргызстанга кеткен экен. Ошентсе дагы ал азыркы кырдаал боюнча өз ою менен бөлүштү. Аман, кечээ Будапешттеги темир жол вокзалында ошо жүздөгөн качкындар Австрия менен Германияга кетчү поезддерди басып алууга аракет кылды. Анан сиз азыр Кыргызстанда экенсиз, бирок ошол Будапешттеги тааныштарыңыз менен байланышып, ичинде кырдаал кандай болуп жатканын биле алдыңызбы?
Эми биринчиден мигранттардын биринчи айткан бул кандай десем, логосу десем, бул биз Венгрияда калбайбыз деп айтышат да. Алар Венгрияда калбайт жана алга деле калганга деле өзүн кандайдыр максаты жок. Алар ошо көз барган жагы бул Австрия же андан ары Германияга көздөп кетишет. Биз 10 августта мисалы менен достор болуп бирге барып нан анан ошол кийимдерди апарып бергенбиз да. Ошол неме келети деп коет, келети поезд бар, бул ошо поезд станциясы. Ошол жерде баары топтолуп ошол жерге биринчи келишет, андан ары өздөрү же машинага отуруп же ошо поезд менен поезд аркылуу кетишет. Эми Венгриянын өкмөтү өзү аларга орун жана кантип жеткени жардам бериш керек да. Бирок менин оюмча андай жардам жок. Ошондуктан алар өз жолун тапканга аракет кылышат. Аларда же акча жок, кийим жок, ошонун баары мындай чыпы чыгарат да. Анткени ошо мен турганда эле мен баары досторум, венгр досторум атайын волонтерский пункттарга өз кийимдерин анан ошонун баарын келип жардамга аракет кылышат.
Венгрия өкмөтүнүн ниети жокпу же алар мындай мүмкүнчүлүгү жокпу?
Парламент, Венгриянын парламенттин спикери айткан, биз ошол Сербия менен Венгриянын ортосунда койгон забордун биринчи максаты бул Шенген өлкөлөрдүн чек арасын коргоо. Менин оюмча бул жөн эле мындайча айтканда экскьюз. Алар өзүн ошо Венгрияга киргизгиси келбейт, мигранттарга каршы. Ошо мен Будапештте окуп жүрөм, чоң-чоң плакаттарды илип койгон. Ошо биз мигранттарга каршыбыз, аларга жумуш жок. Ошол сыяктуу пропаганданы ар жерде өткөрүшөт. Ошол Йобик анан Фидеш деген партиялары, ошо азыркы президент, премьер-министр деп коет, алар ошол ЙОБ неме Фидеш деген партиядан болот. Ошол эми Венгрия өзү жардамга неме кылбайт, алар жардам өзүн биринчи эле муктаж көрбөйт, аларга кандай эми минимальный жардам берет. Мисалы, биз келетиге барсак, жөн эле сууну коюп койуптур, ошол жуунуп ичип алсын деп, амындай тамак аш, анын мындай жок. Анын баарын Венгриянын венгрилер өзү чын жүрөгүнөн кылышат, алар алып келишет, көрсөтөт. Азыр эми суук келе баштады, сентябрь, октябрда эми Венгрияда ошол Сириядан келгендер аракет кылып качайын деп атышат.
Сиздин тааныштарыңыздын, ошо жергиликтүүлөрдүн ойлору кандай? Алардын баардыгы эле ошол жардам берип, аларды кабыл алгысы келишеби же тескерисинче ошо каршылар дагы көппү бийликтин колдогондор?
Эми албетте, мен мисалы Будапештте жашагандан, Будапешт Венгриянын эң чоң шаары жана мегаполис. Ал жакта бир гана венгри эмес, ар улуттар бар. Мен барганда, мисалы кыргыз досторум менен барганда, алар албетте булар кыйналат, буларга берели деп анан ушундай көрөт. А венгрилер деле өздөрү биринчиден алар мынчалык мигранттарды көргөн эмес, качкындарды көргөн эмес. Ошон үчүн буларга деле бир кандайдыр шок. Албетте арасында көп адамдар колдойт аларды, жардам берели. Эми мындай караганда Венгриянын өзүнүн проблемалары көп. Мисалы ал жакта рома деген неме цыгандар да көп, ошоларга да жумуш берели, ошондой эле жардам программалары бар. Бирок мигранттарды көргөндө буларды өзүнчө паранойя коркуп кетишет. Буларга биз кандай кыла алабыз, кантип жумуш беребиз?
Будапешттеги Европа борбордук университетинде окуган Аман Жумабай менен маектештик. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.